Radio Καζέ.
С мен Клара Маринова. И така, в ефира на Радио К2 още един политик, Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Да започнем с днешния ден в Народното събрание, доста натоварен, пък и доста бурен ден. Вашия разказ?
Ами, моя разказ е, че избрахме парламентарната квота на съдебен съвет.
Така?
Иска ми се политическите сили и предложенията, които направиха към правна комисия и към парламента, да сме успели да намерим онези справедливи хора, които да имат силата и отговорността за това, за което се говори в момента в България, да го приложат на практика.
Какво е съотношението на политическите сили в този избор?
Ми, ако ви кажа, че всяка партия бяга като сапуна, като се миш да говори за съотношение,
то е ясно, че
по-скоро в момента има избрани от българския парламент.
Ние всички знаем, че се водеха предварителни преговори, че всяка партия имаше своя квота, че се скарахте в един...
На партии твърдят, че няма квота,
да,
че няма разлика.
Даже се скарахте в един период от време. Вашата лидерка поиска още едно място, защото общо взето разликата в броя на депутатите бил достатъчно малък. Така че всичко знаем, но както решите, не ми ги казвайте тогава.
Ами предпочитам да се въздържа.
Да. Вие доволни ли сте от този избор?
Ми, по-скоро им пожелавам успех, да имат сили, че отговорността да си оставя правото след това да съдя.
Добре. Важни и интересни събития напоследък. Много разправи между вас. Впрочем, ще припомня, че в политиката на главната управляваща и главната опозиционна партия се настаниха трайно пресконференциите. Пресконференции, на които ГЕРБ и лично Бойко Борисов казва нещо, веднага пресконференция на Позитано 20, БСП и Корнелия Нинова казват нещо, след това от Позитано 20 нова пресконференция, след това от ГЕРБ нова пресконференция. Това ли е големия смисъл на политическия диалог и на политическата конкуренция, когато се свикват непрекъснато пресконференции? Вашето лично мнение ме интересува.
Сега, тук това са лидерските разговори и съответно те ангажират и партиите. Спор няма.
Така?
От разговорите в избирателния си район чувам следното.
Така?
Единия вариант е: бъдете по-остри и по-категорични в социалните искания. И ако дебата на тези пресконференции е да постигаме повече социална справедливост, да изравняваме неравенство, аз ги подкрепям. Вие знаете за какво са се водили тези пристрелки. По отношение на това, дали пък народа иска отношение един е да отговори другия, хората казват: намерете пътя за България и намерете някакви общи сили.
Да.
Търсят и като че ли са и уморени от това пренапрягане,
да,
политическо, което им прави. Мярката е някъде по средата. За себе си аз смятам, че моето поведение, лично съм го избрала, че ако имам какво да предложа, го предлагам достатъчно аргументирано и с възможно решение, което би могло да се вземе, ако мога да го прокарам. Ако не мога да го прокарам, казвам, че другите управляват и носят вече отговорността.
Така?
Да, тук мисля, че поспряха те престрелки.
Да, в последните дни, откак започнахте новата сесия, като че ли спонамаляха пресконференциите.
Казвам го от гледна точка на настроението, което чувам в моя избирателен район. Родопчани са по-специфични хора. Сега може в другите райони да искат друго.
Не, повярвайте ми, че в цяла България...
Родопчани са малко по-мъдри, по-духовни, по-драго ходят по земята, може и по другите места да искат друго и оттам да идва енергията за това.
Моето журналистическо впечатление потвърждава вашето родопско впечатление, да, че в цялата страна хората още взето намират за безсмислена тази конкуренция през конференция. на пресконференции и искат да се захващате с сериозни и важни дела. Понеже сте заместник-председател на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, искам непременно по-дълго да се спрем на тезата, която изложи вашата лидерка Корнелия Нинова, че в България се нуждае от нова политика към местната власт, че се нуждае и от нов закон. И вие в БСП ще предложите и новата политика, и новия закон. Докъде стигнахте? Какво значи нова политика и нов закон в местното самоуправление?
Аз ще коментирам новата политика. Тя се случва с определени финанси, с упълномощаване, овластяване. Но първо ще кажа, че категорично в БСП яснично и като бил кмет на малко селище и на община и на сдруженето на общините, смятам, че закона за местното самоуправление този, който е в момента, и Конституцията на България правилно отделя местните власти и им дава една самостоятелност.
Да.
Само, че закона за бюджета ги прави зависими. И дискусията, която проведохме на Национален съвет и на среща с кметовече от БСП, по-скоро беше в контекста, че ние трябва да търсим друга философия в публичните финанси за отношение към местните общности. Там има много политики, там са социалните домове. В момента работещите в социалните домове вземат най-ниските заплати. И си представете една санитарка в дом с ментални увреждания с 460 лева.
Да.
10 часа. Какво преживява?
Да.
Психически и с тази минимална заплата. Паралелно с там със средствата за образование, за здравеопазване. Има много политики, които държавата делегира през публичните финанси на общините и ги изтисква през данъците и таксите.
Да.
И поради тази причина дискусията по-скоро започва от това 2019 година ние да предложим политика, която през публичните финанси на бюджета на държавата да дава възможности да стимулира регионалното развитие в общините, да са по-живи, по-инициативни, защото ние сега ги правим изцяло зависими към националния бюджет и след това трябва да цункат ръката на главно управляващия да му дадат допълнително капиталови.
Да.
И да са така хората, да губим и демокрацията в местните власти, да казват, ако той няма да е от ГЕРБ, няма да дават пари на общината. Може да има много енергичен управник, много идеи, който да може да менажира общината и хората да ни го припознават като такъв.
Да.
Така че ако нямаме намерение да убиваме местната демокрация, аз смятам, че на първо време ние трябва да си изясним в закона за бюджета на страната, каква регулация нова трябва да се направи за публичните финанси на българските общини.
И каква?
Изцяло там, изцяло са обезвластени кметовете. Ви не може да си представите кмет избран от 2000 човека, който няма лев.
Да.
Миналия ден бях в Павелско, кметицата много амбициозна, сама жената. И я питам колко е бюджета и тя ми каза 9 стотинки. Разбирате?
Да. И как може такова нещо?
Като разплати заплатите на които ги има и остават в сметката 9 стотинки. Това, което ни тревожи, че ние не искаме да има изкривяване в местното самоуправление. То дава енергията отдолу в страната.
Да.
И ако има живи общини, има жива държава. Ако камертона и държи един отгоре, тя се свива. Тази енергия не е силна. Тя ни дава живот в страната на властите.
Да. Да. Кога ще бъде готов този нов закон? Кога ще предложите на обществено обсъждане? Предполагам, че ще предложите вашите нови предложения за нова политика.
Има време още. Това е свързано с местните избори.
Така?
2017-2018, консултиране, кръгли маси.
Ама вие казвате, разговори, че има време, а ГЕРБ вече започна активна предизборна кампания.
А ние сме, ако става въпрос, сме започнали преди тях. Командата в нашата къща, в нашите партийни структури е
така,
да общинските съветници да работят активно, тези, които са сега на терен. Да видим в това състезание на общинските съветници и на хората с гражданска позиция, потенциалните кметове. Така че ние работим малко по-тихо, не така с шумолението на Цветанов, не означава, че спим на тема местни избори.
Да, да. Не, той прави да се шумоли вече, защото се знае, че местните избори са едни от най-важните. Защо? Какво имам предвид? Защото там се проверява реалността на влиянието на всяка една от партиите. На последните местни избори вие се представихте определено много зле. На какво разчитате в тези избори сега и каква е вашата главна цел?
Първо казвам да съживим енергията на местните общности за друг тип
така,
управление.
Така.
Защото виждаме, че страната в момента регионалните контрасти са огромни.
Mm-hmm.
Има лидиращи няколко големи града.
Да.
На второ място аз смятам, че ние имаме енергия и възможности да извани енергични млади и не само млади, и мъдри леви политици, които да поемат общини. На трето място няма да бъде грешка, ако кажем, че хората се умолиха от ГЕРБ.
Mm-hmm.
И от това пренатягане, от този монопол местни власти, централна власт, така че и парламент, така че смятам, че има много възможности, но най-голямото и най-важното ще бъде политиката, която ще предлагат за всяка община. И естествено, да прибориме страха от манипулация на изборите и от подправяне на изборите.
Да. Вие твърдите, че се манипулират ли изборите?
Да, мога да ви кажа и как става.
Как?
И отиваш вечерта в информационно обслужване и питаш колко
така?
Протокола сте обработили. Те
така?
Казват 30.
Така?
Колко от тези протоколи паролите се засичат? И те казват на 60% от тези 30% не се засичат. Това означава секционната комисия да си вземе протоколите, да отиде, да събере членовете, да брои наново, да прави нов протокол.
Mm-hmm.
В повечето случаи им се дават на място едни протоколи, други. Трябва да няма нов протокол.
Mm-hmm.
Посочват се цифри, тези хора не отиват да си събудят членовете на комисията и да броят наново и попълват протоколи, които им дадат.
Госпожо Янкова, това, ако е вярно, е чак чудовищно.
Еми, може да го проверите.
Не, аз пак ще кажа, че просто не го побира един нормален човешки мозък, че може да се случва.
Но те са помагаш орган на Общинската избирателна комисия. Ние писахме и искахме да ни се даде отговор в нощта на изборите
така?
2015 в Смолен и Общинската комисия отказа да даде такъв отговор. Mm-hmm. Така устно пред 4 човека ни отговориха.
Добре. А вашите членове, защото всяка партия си има свои представители, вашите представители в секционната комисия, къде са през този време? Те не участват ли в тази подмяна, образно казано, на резултатите?
Ами, има амбиция в момента ръководството да има изборна администрация, която да е млада, амбициозна и подготвена и да отстоява изборите.
Това е просто някакъв... Вие ми говорите за някакъв абсурд в 21 век. Държава демократична от състава на Европейския съюз така да си подменя изборните резултати. Това е чудовищно.
Има такива практики.
Е, вие ще се опитате ли да се преборите с тях?
Ами, има... Казвам, че всеки щаб, всяка енергия,
така?
Всяка партия трябва да вземе абсолютно всички мерки. И да следи абсолютно всичко в една кампания,
да.
Но първо трябва да предложи силни, качествени хора с добра политика за общините, с гаранции, че в законопроектите ние ще дадем възможност и въздух за общините за напред и след това да гарантираме честността на избора.
Може би
това е цялостно. То е доверие, изборите са доверие, машина и политика,
да.
Доверие и машина.
Може би ще трябва да потърсите и други партии, не само вашата, за да поведете една истинска битка за реален, за честен, за избор, който да отразява реалните желания на хората, реалните гласувания.
И много ми се иска в страната политическата енергия да е жива, особено на местни избори. Тя става по-голяма конкуренцията, тъй като зависи местния вот от това.
Да.
Така че надявам се, че ще има с кого да си партнираме,
да.
На тема почтенност и справедливост и честни избори.
Защо не се разшумите активно по тези случаи? Това Ето аз съм човек, който, нали, не се съмнявате, много се интересува от политика. Ето аз сега току-що научавам от вас за такава практика.
А ви чували ли сте, че се прави наблюдение върху дейността на информационно обслужване? Нали стои някак си скрито?
Да. Да. Ние това трябва да се изнася пред обществеността. Това е страшно. Пак ще кажа, ако е вярно, защото все се надявам да не е точно така проблема поставено у нас. Но това е страшно и вие трябва задължително да ангажирате общественото мнение с тези проблеми. Дано това да се случи.
Предстоят изборите на 19-та година. Надявам се, че всички мерки ще бъдат взети.
Да. Просто нямам думи. Няколко бързи въпроса с кратки отговори. Първи въпрос е, има ли лобизъм у нас по най-важните проблеми на държавата и обществото? Въпросът за изтребителите остава доста скрит. Затъва се в технологично-експертни разговори, а обществото се пита какво се случва всъщност. Политиците дължат отговорите на хората и така има ли лобизъм по високите етажи у нас, в това число и за... Не искам да ми разказвате подробности за грипените и всички останали, просто да ми отговорите на въпроса има ли лобизъм в това число и по самолетите.
Аз имам друго мнение. Като представител на лява партия смятам, че независимо, че сме близко до ислямска държава, ние сме членове на НАТО, не смятам, че толкова много пари трябва да даваме за въоръжение. Да. Когато народът е гладен, когато няма доходи, когато икономиката е буксува, ни да изсипваме толкова много пари в чужди икономики, аз имам друго виждане, така че съжалявам, че тази дискусия в парламента по закона за бюджета си пропусна миналата година.
Така?
Българският президент е носител на възгледа, че трябва да имаме, тъй като е избран от нас и подкрепен. Ние в момента влезахме в тази дискусия, в която е цялата страна. Ще се въздържа от коментар. Не смятам, че толкова много средства трябва да вървят за въоръжаване като представител на социалистическа партия, когато народа има други нужди.
А има ли лобизъм?
Винаги е имало лобизъм. Битката е в коя икономика да отидат парите.
Да. Пряха заплаха от Русия за България има или няма? Диалогът с Русия е прекратен ли или не? Само за мен да си задам въпроса. Заиграва ли се с русофилските чувства на българското общество? Прииграва ли премиера? И каква е вашата позиция, защото до сега не сме я чули? Официална от Позитано 20.
При положение, че сме страна членка на НАТО, мисля, че е пресилено в доклада тази искреност на управляващите спрямо Русия. Борисов дори в предаването си какво каза? Ние сме членове на НАТО, разкарваме танкове, правим учение, при евентуално нещо, което може да се случи, е ясно къде ще бъде.
Да.
Когато главната заплаха за мира в света е ислямска държава и тероризма, ние виждаме, че коалициите, в които се водят против тероризма и ислямска държава, в тях участва и на страната на НАТО и Русия.
Да.
Така че тук не бих ми очаквала, че ние ще започнем война с Русия и тя ще бъде заплаха за България, за Балканите и за Европа.
Да.
Такова безумие не очаквам, че има в някой европейски лидер или където и да е по света. Тук го смятам тотално за сбъркано. Това, което е написано в доклада, то може да е направено по друг начин. И прекалено чиновниците, които са натовски настроени, са направили текста по този начин. Позицията на нашата партия, ние като членове на партията, те, които сме членове на комисиите, изразяваме в комисиите. От трибуната на парламента, надявам се, Корнелия Нинова да даде лице на
крайно време.
Дискусия.
Крайно време. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.